Federālā vēlēšana komisija izskatot šo jautājumu, nolēma, ka likumprojekts ir parakstu vākšanai reģistrējams. Jāpiebilst, ka šī jau ir trešā reize, kad biedrība Centrālā vēlēšana komisijā parakstu vākšanai iesniedz identisku satura likumprojektu. Tajā pašā laikā jāsaka, ka tautas nobalsošanas likums nenosaka Centrālā vēlēšana komisija ierobežojumu šādos gadījumos atteikt reģistrāciju, un tā kā lietas apstākļi nav mainījušies šī gada laikā, kopš notiek iepriekšējā parakstu vākšana, tad Centrālā vēlēšana komisija arī pieņēma lēmumu, ka šajā gadījumā biedrības iesniegtais likumprojekts ir reģistrējams. Šoreiz arī tika pieņemts lēmums, ka parakstu vākšana, šī jaunā parakstu vākšanas kārta sāksies 19. septembrī. Parakstu vākšana notiek 12 mēnešus, tad līdz 2017. gada 18. septembrim. Tāpat būtiski arī atzīmēt, ka iepriekšējā parakstu vākšanā savāktie paraksti jaunai iniciatīvai pieskaitīti netiek, un tātad viss parakstu vākšanas process sāks no jauna.